bütün bunlar.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Azərbaycan kosmosa ilk peykini buraxır. Əkrəm Əlislinin xalq yazısı adını prezident əlindən aldı.
Mən bunu yalvarıb almamışam. Özdə onu mənim bu əsərimə görə vermirdilər axı.
Pensiyalar nə qədər artdı? Bakı küçələrində sorğu. Və kontekstdə günün sualı. Əkrəm Əlislinin xalq yazısı adından məhrum edilməsi düzgündürmü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qalmaqallı Daş Yuxular romanına görə Əkrəm Əlislini xalq yazısı adından və prezident təqaüdündən məhrum eləyib. Sərəncamda deyilir ki, Əkrəm Əlisli bu romanda Azərbaycan tarixi ilə bağlı gerçəklikləri təhrif eləyib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini saxtalaşdırıb, münaqişə nəticəsində doğma yurtlarından didərgin düşən 1 milyondan çox azərbaycanlının mənliyini təhqir eləyib. Əkrəm Əlisli isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məsələyə münasibət bildirərkən bunları deyib.
Mən bunu yalvarıb almamışam. Özdə onu mənim bu əsərimə görə vermiblər axı. Onu mənim digər əsərlərimə görə veriblər. İndi demək, o əsərləri də ləğv eləyirlər. Mənim üçün bu gözlənilməz idi. İndi daş yuxuları tutaq ki, kimsə yaxşı başa düşməyib, kimsə heç bəyənməyib. Bu başqa məsələdir. Amma mənim o mükafatda bundan xeyli qabaqçı əsərlərimə görə verilibdir. Onu da gələn əsərləri də götürsünlər, tullasınlar. Yəni, bu nə oldu ki? Həsənin adını Vəli qoymaq, Vəlinin adını Əli qoymaq.
Əkrəm Əlisli hakimiyyət tərəfindən ona olan təzyiqlərlə bağlı ölkədəki xarici səfirliklər, Avropa Birliyi, ATƏT və Avropa Şurasının nümayəndəliklərinə müraciət etdiyini deyir. O qeyd edib ki, müraciət etməkdə məqsədi ölkədən getmək deyil, mən öz vətənimi, öz xalqımı, o cümlədən hücum edənlərdən hamısından çox istəyirəm və bu cür məsələlərdə hökmü zaman verməlidir. Azərbaycanı mənsiz, özümü də azərbaycansız təsəvvür eləmirəm, deyə yazısı vurğulayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bloger Emin Milli və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rüfət Abdullayev barəsində əvvəlki məhkəmə qərarını qüvvədə saxlayıb. Nəsimi rayon məhkəməsi onları 13-15 sutka həbs cəzasına məhkum eləyib. Emin Milli və Rüfət Abdullayev yanvarın 26-sında Bakıda İsmailli hadisələrinə dəstək olaraq keçirilən aksiya zamanı saxlanıblar. Həmin aksiyaya görə daha 5 nəfər 1 sutkalıq həbs cəzası alıb, 20 nəfər isə cərimə edilib. Bugün Tunisin Qafsa şəhərində yerli qubernatorunun ofisi qarşısına yığışan nümayəndələrlə polis arasında toqquşma olub. Nümayəndələr polisi daşa basıb, polis kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyacılar çərşənbə günü müxalifət liderlərindən biri Şokri Belaidin qətlinə etiraz bildiriblər. Xalq Cəbhəsi partiyasının sözçüsü Hammami bugün keçirdiyi mətbuat konfransında müxalifət nümayəndələrinin milli təsis yığıncağından çıxdıqlarını deyib.
على أن هذه الحكومة فشلت.
Hər kəs bu səmərəsiz hökumətin iflasa uğraması ilə razılaşır. Beləliklə, bu hökumət artıq ölkədə vacib rol oynaya bilməz. Biz keçid dövrünün qalan hissəsində ölkəni idarə edəcək yeni hökumət yaradılması üçün bu komandanın istifasını istəməliyik. Hammami. Müxalifət liderinin qətli ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub və başnazir Hamadi Cabali hökuməti buraxıb tezliklə geniş tərkibli yeni hökumət yaradılacağını vəd edib. Belayet İslamçı Ennahda partiyasının tənqidçilərindən biri idi. Bu partiyanın üzvləri hökumətdə çoxluq təşkil edirdilər. Ennahda partiyasının rəhbərliyi onun qətlində əli olmadığını deyir. Rusiya onun qırıcı təyyarəsinin Yaponiyanın hava məkanını pozmadığını iddia eləyir. Rusiya Şərq Hərbi Dairəsinin polkovniki Aleksandr Gordi bugün Yapon dənizi regionunda planlaşdırılmış təlim uçuşları keçirildiyini, amma hər hansı bir ölkənin hava hüdudlarının pozulmadığını bildirib. Yaponiya ordusu bundan əvvəl Rusiyanın qırıcı təyyarəsinin ölkənin hava məkanını bir neçə saniyəlik pozması barədə məlumat yaymışdı. Yaponiya təyyarəni tutmaq üçün Hokkaido adasından göyə 4 qırıcı təyyarə buraxıb. Gürcüstan parlamenti prezident Mikhail Saakashvili'nin deputatlara illik müraciətini təxirə salınması barədə qərar qəbul edib. Parlamentin sədri David Usubashvili bunun konstitusiyaya edilən düzəliş edilməsi ilə bağlı müzakirələrlə əlaqədar olduğunu deyib. Söhbət parlamentin razılığı olmadan prezidentin hökuməti buraxa bilməməsi, səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından gedir. Usubashvili jurnalistlərə bildirib ki, prezidentin müraciətinin vaxtı bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edildikdən sonra bəlli olacaq. İndiki başnazir Bidzina İvanaşvili'nin rəhbərlik etdiyi Gürcü Arzusu Koalisiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın ilk rabitə peykindən başlayırıq. Bugün gecə saat 3-ün yarısında Azərbaycanın ilk rabitə peyki Azerspace 1A orbitə buraxılacaq. Peyki Amerikanın Orbital Sciences Corporation şirkəti düzəldi. Azerspace 1A kosmosa Fransız Qviyanasında, bu Cənubi Amerikada yerləşir. Oradakı Kuru kosmodromundan buraxılacaq. Peykin ümumi qiyməti təxminən 250 milyon dollardır. Bu pulun 85% Amerikanın İxrac Bankının kreditidir, 15%-ini isə Azərbaycan Respublikası verib. Pekin çəkisi 3 tondu, ölçüləri uzunluğu 23 metrdir. Azerspace 1A-nın istismar müddəti 20 ildir. Kosmosda yeri isə Malayziyanın Measatından alınıb. Əsas idarə mərkəzi Bakının Qaradağ rayonunda yerləşəcək. Azərbaycanın ilk peyki hansı vəzifələri yerinə yetirəcək, bunun Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyəti var? Adi məsələdir ki, bu peyk Azərbaycanda internetin, telefon xidmətlərinin, bir də televiziya yayımının yaxşılaşdırmalıdır. Daha hansı və konkret nəticələr verəcək ilk rabitə peykinin buraxılması, bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Fevralın 7-sindən 8-inə keçən gecə Azərbaycanın özünün ilk telekommunikasiya peykini fəzaya qaldıracaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə Azerspace 1 adlı peyki Cənubi Amerikanın Fransa Qvineyasındakı Kuru kosmodromundan Fransanın Airspace şirkətinin Ariane 5 raket daşıyıcısı orbitə çıxaracaq. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Azerkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri başda olmaqla 25 nəfərlik nümayəndə heyəti artıq Kuru kosmodromundadır. Nazirliyin internet səhifəsində yer alan məlumatda qeyd edilir ki, peyk orbitə buraxılandan sonra Naxçıvan da daxil olmaqla Azərbaycanın bütün ərazisində keyfiyyətli televiziya və radio yayımı, sürətli internet xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunacaq. Ötürülən məlumatlara daha yaxşı nəzarət ediləcək. Bundan başqa yerüstü fibr optik şəbəkə zədələndiyi halda peyk rabitə problemlərinin aradan qaldırılması üçün səmərəli və sürətli həll yolu olacaq. Habilə rabitənin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Məlumatda ilk peykin orbitə buraxılmasından sonra rabitə və internet xidmətlərində də ucuzlaşma olacağı bildirilir. İlk peykin hazırlanması, onun orbitə qaldırılmasının Azərbaycana neçəyə başa gəldiyi barədə dəqiq rəqəmlər açıqlanmır. Yalnız peykin 120 milyon dollara başa gəldiyi bildirilir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov il yarım əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu rəqəmin də təxmini bir rəqəm olduğunu dilə gətirib.
Dəqiq rəqəmlərin elan edilməməsi müqavilə ilə öhdəlikdir. Yəni, bəlkə peyki hazırlayan şirkət bizim sifarişçi olan Azerkosmos şirkətinə hansısa qiymət endirimi edib. İndi bizim qiyməti elan etməyimiz həmin şirkətin başqa müştəriləri ilə problemlərinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də dəqiq rəqəmlər elan edilmir.
İltimas Məmmədovun sözlərinə görə milli peykin orbitə buraxılması ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla, səfirliklərlə daha asan əlaqə saxlamaq mümkün olacaq. Nazir müavininə görə bundan başqa hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur duyacaq ki, artıq onun da belə bir peyki var. Nazirliyin məlumatlarına istinad edən bəzi mənbələr yazırlar ki, peykin yaradılmasına 87 milyon, onun orbitə çıxarılmasına 40 milyon, peykin idarə mərkəzinin yaradılmasına 16 milyon manat vəsait xərclənib. 18 milyon manat isə peykin 100%-lik sığortalanmasına sərf edilib. Peykin istismar müddətinin 15 il, qoyulan vəsaitin götürülmə müddətinin isə 5 il olduğu bildirilir. Azərbaycan ilk peç resursunun 20%-dən istifadə eləmək niyyətindədir. Qalan hissəsi isə digər ölkələrin operatorlarına təklif olunacaq. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq Malaziya hökuməti Azerspace 1-in xidmətindən istifadə ilə bağlı Azərbaycanla müqavilə bağlayıb. Nazirlik başqa müraciətlərin də olduğunu bildirir. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz milli peçin orbitə buraxılmasının müsbət məqamları ilə yanaşı risklər və problemlərin də az olmadığını deyir. Mərkəz rəhbəri məhdud sayda kosmik ölkələr ailəsinə daxil olma baxımından bu hadisəni ölkənin imici üçün əhəmiyyətli faktor sayır. O, bu hadisənin ölkədə texniki tərəqqiyə təkan verəcəyini, yeni iş yerlərinin formalaşacağını düşünür.
Bu prosesə qoşulmaq və burada iştirak etmək, burada söz sahibi olmaq, əlbəttə bu bir belə demək mümkünsə bu bir imicdir və Azərbaycan dövləti üçün həqiqətən də müsbət kifayət qədər əhəmiyyətli bir şeydir.
Osman Gündüz məsələnin müsbət tərəfləri ilə yanaşı risklər və problemlər də sadalayır. Mərkəz rəhbəri indiki dövrdə telekommunikasiya yönümlü peyklər üçün gəlirli biznes qurmağın çətin olduğunu bildirir. O bu biznesin digər kosmik dövlət və şirkətlər tərəfindən çoxdan zəbt olunduğunu deyir. Osman Gündüzə görə elə ölkələr var ki, onun orbitdə 40 telekommunikasiya peyki var və hamısı da Azərbaycan peykinin göstərəcəyi eyni xidmətlər göstərir.
Bazar artıq tutulubdur. Bax, birinci risk budur. İndi deyək ki, 230 milyona qədər pul qoyulan bir layihədir. İndi bu xidməti satmaq, təklif etmək lazımdır. Hələlik, məsələn, mən Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən konkret bir eşitməmişəm ki, məsələn, bizim peykimizin xidməti filan müqavilə ilə filan ölkəyə satılıb.
Osman Gündüz hazırda müxtəlif peyk kanallarında yayımlanan yerli televiziyalarında milli peyk xidmətindən istifadə edəcəyinə ehtiyatla yanaşır.
Yəni, bir var göydə orbitdə 20-30 peyk olan şirkət, məsələn, Türksat, bir də var bir şirkət olan, deyək ki, məsələn, Azerspace, Azerkosmos, deyək ki, bayanlara nəsə mal aparmaq lazımdır. Siz hansı şirkətdə müqavilə bağlayacaqsınız? Bir maşın olan şirkətdən yoxsa 30 maşın olan şirkətdən? Bir maşın olan şirkətin sabah maşını xarab oldu, sizin biznesiniz yaptı, sizin xidmətiniz bu rayona çatmayacaq da. Bu da həmin məsələdir.
Osman Gündüz fövqəladə hallarda peçin internetlə bağlı müəyyən əhəmiyyətli olacağı fikrini bölüşür. Amma nazirlik rəsmilərinin dediyi kimi Azərbaycan peçinin sürətli internetin inkişafına təkan verəcəyinə inanmır. Osman Gündüz hesab edir ki, milli peçin orbitə buraxılması Azərbaycan üçün imic məsələsi olsa da tək olması ciddi risk yaradır.
Marif Çingizoğlu. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi sizcə düzgündürmü? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, əgər Əkrəm Əlisli mətbuatda deyilən kimi roman yazıbsa, onun üçün nə qədər çıxıbsa, onun üçün nə qərar çıxıbsa, o da azdır. O yazıya mən onu azərbaycanlı kimi görmürəm. İmza Ramil. Salam, bəli, onun bu addan məhrum edilməsini dəstəkləyirəm. Kimlərin isə fürsətdən istifadə edib özünü vətənpərvər göstərdi. Zülfüqar Qubad. Başqa bir SMS. Salam, gərək bizim xalq da İlham Əliyevi prezident adından məhrum edə. İmza Əli. SMS-lər çoxdur, kontekst boyu onlarla sizi tanış eləyəcək. Bugün saat 2-də əvvəlcədən elan verildi ki, Bakının bəzi küçə və meydanlarında yol hərəkəti məhdudlaşacaq. Adamlara tövsiyə olunurdu ki, şəxsi maşınlardan az istifadə eləsinlər. Niyə? Çünki Bakıya xarici qonaq gəlir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıya gələn qonaq Serbiya prezidentidir. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər zamanı dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında 4 sənəd imzalanacaq. Azərbaycanla Serbiyanı nə birləşdirir? Ərazi bütövlüyü problemləri, trans qaz və neft kəmərləri yoxsa heykəl barteri? Arifə Kazımovanın reportajı.
Serbiya prezidentinin Azərbaycana 2 günlük səfəri zamanı 4 iki tərəfli sənəddən ibarət paket imzalanacaq. Bu sənədlərə dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannama da daxildir. Serbiya ilə Azərbaycanı nə birləşdirir? Əvvəla hər iki ölkə separatçılıqla, bir başqa sözlə bölücü fəaliyyətlə üzləşib. Serbiyanın Kosova, Azərbaycanın da Dağlıq Qarabağ problemi var. Bu üzdən Serbiya və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini dilə gətirir. Kosovanın müstəqilliyi BMT-də tamamlandı, Azərbaycan dərhal sülh məramlı qüvvələrini Kosovadan çıxardı. Serbiyanın Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zoran Vayeviç ötən həftə bildirib ki, 2012-ci ildə iki ölkənin ticarət dövriyyəsi 35 milyon dollar olub. 2011-ci ildə isə bu rəqəm 2 milyon 772 min ABŞ dolları idi. Ən iri layihələrdən biri Lik Prelin avtomagistralının koridor 11 sahəsinin inşası üçün Azərbaycan Serbiyaya 308 milyon avroluq kredit ayırıb. Saziş 25 illikdir, kredit illik 4% verilib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu qarşılıqlı siyasi dəstək əvəzində Azərbaycanın Serbiyaya milyonlarla avro yatırımını yersiz sayır.
Kapitalı o dövlətlərə qoyarlar ki, oradan alınacaq gəlir, gəlir daha çox olsun. Serbiyanın o iqtisadi qüdrəti o qədər böyük deyil ki, biz inanmıram ki, o qoyduğumuz investisiyanı Azərbaycan üçün faydalı şəkildə geri ala bilək.
Parlamentdə Azərbaycan-Serbiya dostluq qrupunun üzvü Aysin Mollazadə, Serbiya ilə münasibətləri iqtisadi əlaqələrin şaxələndirilməsi baxımından vacib sayır. O, keçmiş Yugoslaviya ölkəsi olan Serbiyanın potensialının böyüklüyünü, onun Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinə qatılmaq istədiyini vurgulayır.
Adriatik boru sistemində Serbiya fəal rol oynamaq istəyir və mən elə yər ki, Azərbaycanın da marağı var ki, həm Adriatik hövzəsi ölkələri ilə Balkan ölkələri İtaliyaya qaz nəqlində çalışdıraq eləsin, Nabuko ilə yanaşı TAP-ın da əlavə Azərbaycan qaz ixracında diversifikasiya imkanları yaradır və burada da Serbiya çox fəal rol oynamaq.
2011-ci ildə Belqrad parklarının birində Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin 3 metrlik heykəli ucaldılıb. Həmin parkın bərpasına 2 milyon avro ayrılıb. Serbiya prezidentinin səfəri çərçivəsində də Bakıda Serb əsilli ixtiraçı alim Nikola Teslanın heykəli olan park açılacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Azərbaycanın xarici siyasətində heykəlin önəmli yer tutduğuna təəssüflənir. Onun fikrincə, keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsi qoyulan ölkəyə yatırımlar başlanır. O, Xocalı soyqırımı ilə bağlı addım atan dövlətlə Azərbaycanın əlaqələri sıxlaşdırmasına anladığını deyir. Ancaq
sanki bu heykəl dəyişdirişi, bağların dəyişdirişi hesabına həmin dövlətə böyük yatırımlar qoymağın da problemləri ola bilər. Məsələn, bunu biz Meksikanın timsalında da gördük. Meksikada sadəcə bağın yenidən qurulması 5 milyon dollar xərcləndi ki, orada Heydər Əliyevin heykəli qoyulsun, amma heykəl götürüldü, indi o pulu bizə kim qaytaracaq, bu böyük sualdır.
Politolog xatırladır ki, Azərbaycan Meksikaya milyardlarla dollar yatırım qoyacağına söz versə də, heykəl götürüləndən sonra səfir bu vəsaitin qoyulacağının şübhə altına düşdüyünü deyib. İlxan Şahinoğlunun fikrincə, xarici siyasətdə bu istiqamət yanlışdır. Deputat Aysin Mollazadə isə iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərini heykəl siyasətinə deyil, ortaq maraqlar və qarşılıqlı hörmətə, ümumi Avro-Atlantik inteqrasiya strategiyasına bağlayır. Serbiya da bu inteqrasiyanın astanasındadır. Azərbaycan da Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa ilə bağlarını artırmağa, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova ilə birlikdə bu yöndə irəliləməyə çalışır.
Arifə Kazımova, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sualı xatırladım, Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi düzgündürmü? Salam, müxalif yönümlü insanların üzərinə düşmək yox, harınlamış məmur uşaqlarının üzərinə getsə daha faydalı olar, imza Asim. Başqa bir cavab. Əkrəm gündəmi dəyişmək üçün ortalığa atıldı, Gülər mövzusu unutduruldu. Əkrəm hakimiyyət stolunda yallanan olub, illərdir ailə üzvləri vəzifə sahibidir, Vüqar Gəncə. Başqa bir SMS. Niyə mənim Erqaya imzalı dinləyicimiz yazır ki, onun SMS-i oxunmur, ancaq burada onun kontekst dövründə SMS-i gəlməyib, yəqin əvvəlki verilişə aiddir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam verərək Əkrəm Əlislini xalq yazıcısı adından məhrum elədi. Sərəncamla Əkrəm Əlisli Prezident təqaüdündən də məhrum edildi. Bütün bunlara səbəb Əkrəm Əlislinin Moskvada nəşr olunmuş Daş Yuxular romanıdır. Sərəncamda həmin roman bir tərəfli Azərbaycan xalqına təhqir kimi qiymətləndirilir. Hətta bugün müxalifətin İctimai Palatası da Əkrəm Əlisliyə qarşı repressiyaların əleyhinə bəyanat versə də, onun yeni romanını İctimai Palatada pisləyib. Gülər Mehtizadiyə qulaq asaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qalmaqallı Daş Yuxular romanına görə Əkrəm Əlislini xalq yazıcısı adından və prezident təqaüdündən məhrum etdi. Xalq yazıcısı adı almaq yəqin bir çox yazıcıların arzusudur. Bəs qazanılan bu addan məhrum edilmək necə? Bu addan məhrum edilməyə Azərbaycanın başqa yazıcılarının münasibəti necədir? Gənc yazar Axşin Yenisey Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanını oxumayıb. Odur ki, məsələyə münasibəti belə oldu.
Bütün hallarda nə yazıcının, nə də ki, oxucunun xalqı təhqir eləmək belə dedi. Səlahiyyəti yox. Bütün hallarda. Əgər orada təhqir varsa, Əkrəm müəllimi qınayıram. Təhqir yoxdursa, buna görə Əkrəmi xalq yazıcılığına məhrub eləyiblərsə, ona görə də Əkrəm müəllimin tərəfindəyəm. Amma oxumadığım məsələ haqqında danışmaq biraz ayıbdır. Yəni, mən onu eləyə bilmərəm, o vicdansızlığı eləyə bilmərəm.
Yazıcı Seyran Səxavət Daş Yuxular romanını oxuyub və bu qənaətdədir.
Əvvəla bizim xalqda belə bir şey var ki, heç vaxt verdiyini almır. Adam vermişsən sən niyə alırsan? Alacaqdın sən niyə verirdin? Belə bir fikir ortalığa çıxır. Bir də ki, mən bir şey demək istəyirəm. Bizim ümumiyyətcə bu Əkrəm Əlisli olayı ilə bağlı danışanların, yazanların hamısına demək istəyirəm ki, onun əsərini mən də oxumuşam və bəyənməmişəm. Amma biz onu deməli tənqid elədikən, biz ona üstünə getdikən o tay da beynəlxalq miqyasda böyüyəcək. Bunu hamı bilir. Mən məsələn bunu istəməzdim. O belə olsun.
Gənc yazar Seymur Baycan o fikirdədir ki, Əkrəm Əlisli bir zamanlar tərəfində olduğu sistemin indi əsil üzünü görür.
Dünənlərdə biz elə yazar dostumla oturmuşduq, xeyli söhbət elədik bu mövzu haqqında, baş verən hadisələr haqqında. Bir tərəfdən baxanda yaxşı edirlər Əkrəm nə edirlərsə. Çünki özü əkib becərdiyi sistemli, vaxtilə məlum, o cəbhə müsavat hakimiyyəti haqqında ağzına gələn danışmışdı. İstiqlal ordeni aldığı sistemli, şöhrət ordeni aldığı sistemli. Bugünlərə Əkrəm Əlisli həmin o sistemin həqiqi üzünü görməklə məşğuldur ki.
Qərar qəbul edir, dövlət verdiyi mükafatlardır da onlar. Dövlət dünən layiq bilirdi, indi bugün layiq bilmir də. Axı, dövlətin mükafatlarıdır.
Bu sözləri də yazıcı Əjdər Ol dedi. Sərəncamlara Əkrəm Əlislə münasibətini bildirdi. Onun Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Mən bunu yalvarıb almamışam. İndi söhbət bundadır ki, özdə ona mənim bu əsərimə görə vermiriblər axı. Onu mənim digər əsərlərimə görə veriblər. İndi demək, o əsərləri də ləğv eləyirlər. Mənim üçün bu gözlənilməz idi. Gözlənilməz. İndi daş yuxuları tutaq ki, kimsə yaxşı başa düşməyib, kimsə heç bəyənməyib. Bu başqa məsələdir. Amma mənim o mükafatda yollar, mənim bundan xeyli qabaqçı əsərlərimə görə verilibdir. Onda gələk əsərləri də götürsünlər, tullasınlar. Yəni, bu nə oldu ki? Həsənin adını Vəli qoymaq, Vəlinin adını Əli qoymaq.
Bunu Əkrəm Əlisli deyir. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Əkrəm Əlislinin xalq yazısı adından məhrum edilməsi düzgündürmü? Gələn cavabları oxuyuram. Əgər Əkrəm müəllim erməniləri sadəcə tərifləsəydi, millət bu cür reaksiya versəydi, bizi dünya haqq olaraq qınayardı. Bizi qayis millətçi sayardılar. Amma Əkrəm Əlisli nəinki Azərləri pislədi, hətta ermənilərin bugünə düşməsinin səbəbini bizdə gördü. Millət danışmasaydı, dünya deyərdi ki, Azərlər elədiyini nəhayət boynuna aldı. Danışmırlarsa, deməli, Azərlər peşman olub deyərdilər. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Əlbəttə yox, Azərbaycanda hazırda heç nə düzgün olmadığı kimi bu qərar da ədalətsiz qərardır. Əkrəm müəllim düz deyir ki, bu ad mənə o biri əsərlərimə görə verilib. Yazıçı belə deməkdə haqlıdır. Bu ad yazıçıya keçmişdə verilib. İndi verilən qanununsa geriyə təsiri ola bilməz. Zənnimcə prezident onu yalnız öz verdiyi təqaüddən məhrum edə bilər. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. İqtidar şadlığından şiddi eləyir, Əkrəm Əlisli əslində onların xeyrinə yazıb. Görün, Azərbaycan xalqı nə boydu humanist xalqdır ki, bu qədər dözülməzliyə baxmayaraq iqtidara... Burada oxuma olmur bu vay o günə ki, bu humanizmin sonuncu damlaları da damıb qurtaracaq. Bunu İbo yazır. Bayaqları dinləyicimiz şikayətlənirdi ki, onun SMS-i oxunmur. Həmin SMS-i, ilk SMS-i mən də tapdım. Salam, Əkrəm Əlisli də iqtidarda oturanlardan biridir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Qaradağ rayonunun icra başçısına çatdırın, qoy hərdən rayonun ərazisinə çıxsın, yollarla maraqlansın. Qaradağ rayonu nəinki Azərbaycanın, hətta dünyanın ən geridə qalan bölgəsinə çevrilib. Biabırçılıqdır, bunu Ərqaya yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təkcə sərəncam verib, Əkrəm Əlislini xalq yatısı adından məhrum eləmir. O həmçinin sərəncamla pensiyaların artımını da təmin eləyir. Pensiyaların artımı pensiyaçının hansı probleminin həllinə kömək eləyəcək? Sərəncamdan sonra pensiyalar artır, ancaq bu artımın yaratdığı qiymət artımı adətən daha çox olur. Pensiyaçılar pensiya artımı ilə bağlı nə deyirlər? Bakı küçələrində sorğunu Turxan Kərimov aparıb.
Artım yox, yalandan cəmaatı aldadırlar. Oktyabr ayından pensiya artacaq deyirlər, 10 dəfə bazarda bütün qiymətlə qalxıb. Cəmaat sezdirir.
Heç bir problemin köməyini həll eləmir. 10 manatla nə kömək olacaq? Hə, 2 gündən bir həkimə gəlirəm, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətinə. Ala bilmirəm. Və bax, indi yazıb, resept yazıb mənim üçün imkanım yoxdur ki, gedim alım.
3 manat bazım, ondan sonra edir. O da köməkdir. Mən razıyam ki, nə qədər qalxsa, ona da mən şükür.
İndi pensiya heç vaxt qani eləməz. Niyə? Bir də getmişəm, sadəcə bil pulunu ödəmişəm. 3 nəfərlik, illik. 3 nəfər. Ən balaca ailə. Deməli, 9 aya 8 manat 10 qəpik.
Bara bax, müharibəsi veteraniyam. Canımı qoymuşam, mən bu vətən. 33 manat nə puldur ki, mənə işim? 33 manat idi. Mənə azı 200 manat pul verməlidirəm. Müavinət verməlidirəm.
Nəyə həll eləyir, bilmirəm.
Heç nəyə həll eləmir. Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir. Yaşayış da çətindir.
Çatdıra bilir, xəstəyidir.
Xəstədir, indi balnisiyaya gedirik.
Pensiyanı artırır, o yana da bazar artır. Həmən şeydir, yenə. Eyni şeydir.
Pensiyanın artımı, yəni, kommunaliyaya kömək eləyər də. Bu evdə işıq pulu, qaz pulu, ona kömək eləyər biraz.
Maatla ilgili, maatla heç nə, heç nə. Bazar bahalıq, hər yer, hara gedirsən, hər şey baha-baha. Elə bir mən onun uşaq anasıyam. Heç nəyi çatdırmaq olmaz, çətindir. Onun uşaq anası 10 manatla necə dolana bilər? Çox çətindir. Vəziyyət ağırdır. Günü gündən belə, bilirsən, hər şeyi də yığışdırıblar, heç nəyə də imkan vermirlər ki, məsəl üçün 5 manat, 3 manat hardasa qazanmaq.
Böyük bir problemdir o pensiyalar. Mən özüm, məsəlçün, hal-hazırda stajım olmadığına, turdovum itindiyimə görə 95 manat pensiya alıram. Bir yaxın indi yoldaşan söhbirdi, eləmi? Gündə də 5 paçka sigaret çəkirəm. Allaha and olsun satmırız sigaretimə. Hələ mən kommunalını xərcləri, öz vəziyyətimi, ailə vəziyyətimi, onlardan söhbəti yox.
Qabağcadan bazar qalxır, nasamım deyil. Qabağcadan qalxır, 2-5 ay qabağdandan deyirlər. Gəlib çatanda həmən hər şey olur.
Heç elə artım olur ki, qızım, heç bir problemə kömək eləmir. O artındayıq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əkrəm Əlisinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi düzgündürmü? Valeh imzalı dinləyicimiz yazır ki, deputatların mandatları alınsa daha ədalətli olardı, həm də millətə bir sayğı olardı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldim. Sabahki Azadlıq FM-in də anonsunu oxumaq istəyirəm. Uçdu göylərə bizim peykimiz. Sabahları Azadlıq FM-də müzakirə olunacaq. Məhz mövzu, məhz Azərbaycanın göyə buraxacağı birinci rabitə peyki olacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.